Her begynder Haruki Murakamis bog 1Q84. Indlæst af Dan Schlosser for Klim. Bog 1. April til juni. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Fra It's Only a Paper Moon af E.Y. Harburg and Harold Arden. Kapitel 1. Afmamme. Lad dem ikke narre af det ydre. Taxiens radio var indstillet på FM og et klassisk musikprogram, der spillede Janáceks Sinfonietta. Det var måske ikke den mest passende musik at høre i en taxi, der sidder fast i trafikken, og det så heller ikke ud, som om den midaldrende chauffør lyttede særlig ivrigt. Han sad bare tavs og stirrede ud på den tætpakkede, uendelige række af biler foran sig, som en gammel erfaren fisker, der står i stævnen og holder øje med, hvornår de uheldsvangre havstrømme mødes. Afmamme sad tilbagelænet på bagsædet med halvlukkede øjne og lyttede til musikken. Jeg ved, hvor mange mennesker i verden, der ville vide, at det var Janáceks Sinfonietta, bare ved at høre de indledende toner. Det måtte være et sted imellem meget få og næsten ingen. Af en eller anden grund vidste Afmamme det. Janáček havde komponeret den lille symfoni i 1926, og det indledende tema blev oprindeligt skrevet som en fanfare til et sportsstævne. Afmamme forestillede sig Tjekkoslovakiet på den tid. Første verdenskrig var forbi. Landet var endelig fri af Habsburgernes mangeårige undertrykkelse. Folk sad på caféer og drak pilsnere, samtidig med at man producerede strømlinede funktionelle maskingeværer og nød den kortvarige fred, der havde lagt sig over Mellem-Europa. Franz Kafka havde i al ubemærkethed forladt denne verden 2 år tidligere, og ingen kunne på nuværende tidspunkt forestille sig det forfærdelige, der ville ske, når Hitler kort tid efter dukkede op som trold af æske, og i løbet af ingen tid frådende opslugte det lille, hyggelige og smukke land. Den vigtigste lære, historien kan bibringe folk, er måske netop, dengang var der ingen, der anede, hvad der ville komme. Afmamme lyttede til musikken og forestillede sig den blide blæst hen over de bøhmiske sletter, mens hun funderede over historiens væsen. Japans kejser Taisho var afgået ved døden i 1926. Landet var gået ind i Showa-perioden, og snart ville mørke og gru brede sig. Et kort intermezzo med modernisme og demokrati var slut, og fascismen ville langsomt vinde frem. Sammen med sport var historie et af de emner, Afmamme elskede at beskæftige sig med. Hun læste sjældent romaner, men bøger, der handlede om historie, kunne hun læse i det uendelige. Det, der tiltalte hende ved historie, var, at alle begivenheder i bund og grund var forbundet med et bestemt årstal og et bestemt sted. Det faldt hende ikke svært at huske årstal. Hun behøvede ikke engang at tærpe og lære dem udenad, for de dukkede automatisk op, når hun fik hændelsen sat ind i en korrekt historisk sammenhæng. I mellemskolen og i gymnasiet fik hun altid klassens højeste karakter i historie, og hun undrede sig hver gang hun mødte folk, der var dårlige til at huske årstal. Hvorfor kunne de ikke huske noget så nemt? Afmamme var, selvom det jo betyder grøn ært, hendes rigtige navn. Hendes farfar var fra provinsen Fukushima, og hun havde hørt, at der i hans fødeby, en lille by eller landsby oppe i bjergene, faktisk var andre med samme navn. Hun havde aldrig selv været der, for hendes far havde allerede før hendes fødsel afbrudt enhver kontakt til sin familie. Det samme galt hendes mor, så Afmamme havde ikke kendt sine bedsteforældre. Hun rejste næsten aldrig, men skete det en sjælden gang, havde hun for vane at slå op i de telefonbøger, der altid lå på hotelværelset, for at se efter, om der skulle være nogen, der hed Afmamme. Men ikke i en eneste af de storbyer eller provinsbyer, hun havde besøgt, havde hun fundet nogen, der hed Afmamme, og hun følte sig lige så ensom som en skibbruden på åbent hav. Hun orkede næsten ikke at præsentere sig selv. Hver gang hun sagde sit navn, stirrede folk enten underligt eller forvirret på hende. Hedder du Afmamme? Ja, det gør jeg, og det skrives med tegnet for grøn og tegnet for ært. Da hun blev ansat i et firma, var hun også nødt til at få lavet visitkort, og så blev det først rigtig irriterende. Når hun rakte nogen sit kort, stirrede de på det i lang tid, som om hun havde rakt dem et brev med en dårlig nyhed. Når hun præsenterede sig i telefonen, skete det, at folk fnisede, og når hendes navn blev råbt op i venteværelset på offentlige